Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să fim și azi împreună în căutarea echilibrului interior și a sănătății trupești. Sper că întâlnirea noastră vă găsește bine! Eu sunt Diana Miclea, iar la pupitrul tehnic este Laurent Sechei. Ne dorim să aveți un timp util ascultând această emisiune. Astăzi vă propunem o nouă temă pentru sănătatea minții și a emoțiilor cu ecou în tot trupul. Nevoia de a deține controlul. A fi în controlul vieții tale pare un lucru pozitiv și în cele mai multe cazuri este. Dar pentru unii oameni, a încerca să controleze totul devine un foarte mare consumator de energie, care poate să devină supărător nu doar în propria viață, ci și în viețile celor din jur. Vrei să controlezi totul mereu? Probabil crezi despre tine că ești un perfecționist și că îi menții pe cei din jurul tău la standarde înalte. Oare de ce suntem atrași de ideea de a deține controlul? Este o chestiune reală sau una iluzorie? De ce unii oameni sunt mai predispuși la nevoia puternică de a deține controlul în cele mai mici detalii ale vieții? Și care sunt efectele în viața noastră? Dar mai ales, cum putem să o gestionăm, ne spune în această ocazie psihoterapeutul Benjamin Zeiler. Bine ați revenit la Sănătate pentru Toți, domnule Zeiler! Întotdeauna o bucurie să vă ascultăm!
Și pentru mine este o bucurie să fiu pe frecvența speranței și mulțumesc pentru invitație!
Ce este despre ideea de a deține controlul, de e așa atrăgătoare pentru cei mai mulți dintre noi?
Avem dorința să deținem controlul în viața noastră, dar mai ales în viața altora, pentru că acolo ni se pare că e mult mai simplu. Viața noastră e foarte complicată, cu o mulțime de detalii care nu sunt cauzate de deciziile noastre, ci de deciziile altora. Apoi ne plângem de moștenirea nenorocită, de conjuncturi nefavorabile și așa mai departe. Viața celor din preajma noastră însă pare atât de lină, de simplă, de favorabilă, de convenabilă, doar că ei nu știu să o valorifice corect. Noi, dacă am fi în locul lor, am ști, dar nu suntem în locul lor, ci suntem în locul nostru, acolo unde e atât de complicat și mai ales nu se mai poate face uneori nimic, doar să ne plângem de milă.
Așa este, din exterior totul pare mai simplu în curtea vecinului, dar dacă am trăit pe proprie piele ceea ce trăiește omul de lângă noi, lucrurile s-ar schimba. Ce înseamnă de fapt a deține controlul? Este o chestiune reală sau este doar o iluzie?
Nevoia de control se controlează în mod natural în fiecare dintre noi, într-o manieră mai mult sau mai puțin puternică, încă de la începutul vieții. Desigur, să ai controlul vieții tale îți conferă o stare de bine și de siguranță care dă naștere unei seninătăți spre care tindem cu toții. Însă, să cultivi conștient sau inconștient nevoia de control înseamnă să te lași dominat de comportamente nesănătoase, nefaste, atât ție cât și relațiilor tale.
Aș întreba acum, care este nevoia emoțională din spatele acestei dorințe? Cum apare? Ce dă naștere nevoii de control în fiecare detaliu al vieții?
Controlul care exercită influența asupra mediului, acțiunilor sau comportamentelor unei persoane este uneori folosit excesiv de către cei care se tem de imprevizibil, de ambivalență, simt că trebuie să dovedească permanent ceva sau simt că nu pot gestiona propria anxietate. Nevoia de control poate deveni copleșitoare și epuizantă în același timp, provocând conflicte în relații, în carieră, și afectează calitatea vieții în general. Persoana care se confruntă cu această problemă va resimți adesea mari frustrări, furie, un puternic sentiment că nu este înțeleasă de către ceilalți, de îndată ce va avea impresia că îi scapă controlul din mână. Oamenii care manifestă nevoia de control se tem adesea că vor ajunge la mila celorlalți sau la mâna imprevizibilului, iar această teamă poate rezulta din evenimente traumatice care i-au lăsat să se simtă neputincioși și vulnerabili. Drept urmare, mulți își doresc controluri în moduri disproporționate și nesănătoase. Experiența abuzului sau a neglijării emoționale sau chiar fizice, de exemplu, îi poate face pe oameni să caute modalități de a-și recăpăta controlul asupra vieții lor.
Care ar fi bazele sau care este fundația pe care se clădește în viața unui om nevoia de a deține controlul în propria trăire și a celor din jur, așa cum am menționat mai devreme?
Nevoia de control îi determină pe oameni să apeleze la stimuli externi pentru a găsi lucruri pe care le pot controla. Aceștia se pot simți constrânși să controleze minuțios și să coordoneze acțiunile și comportamentele celorlalți sau să mențină reguli rigide privind rutina, dieta sau curățenia și ordinea, spre exemplu. Dintr-un alt punct de vedere, unele persoane au fost abuzate fizic sau psihologic, ajung să aplice durere persoanelor dragi din viața lor sub formă de umilință, izolare, restricții sau agresiuni de orice natură, deoarece ele însele suferă, deși această durere este adesea suprimată și necunoscută. Nevoia de control este strâns legată de experiențe de viață traumatice și abuzive, anxietate insuportabilă sau stimă de sine scăzută, lipsă de încredere în cei din jur, dorința de perfecțiune corelată cu teama de eșec și, sigur, o teamă de a experimenta emoții puternice ce ar putea conduce către o posibilă experiență dureroasă.
Dacă ar fi să privim la câțiva indicatori în viața personală sau poate în viața altuia, că ne place să ne uităm dincolo de gard, care ar fi aceea sau care ar fi semnele că cineva se confruntă cu o nevoie acută de a deține controlul?
Majoritatea emoțiilor neplăcute care apar în viața noastră, spre exemplu, nesiguranța, furia, gelozia, invidia și altele, sunt declanșate de o pierdere sau o lipsă de control. Am putea spune că momentele emotive cele mai dificile de trăit sunt cele în care controlul nostru este amenințat de un factor exterior pe care nu mai sperăm să-l stăpânim. Apare atunci un sentiment de panică și nevoia de control pornind din pierderea sau teama pierderii lui. Câteva din semnele subtile ale manifestării tendinței de control sunt acordarea sau căutarea atenției mai mult decât de obicei, amenințarea cu ultimatumuri, încercarea de a umili atunci când lucrurile nu merg în direcția dorită sau chiar ironia, ca formă deghizată ce stă la baza criticii în prezența familiei sau a celor dragi. Tot control este și dorința de a te asigura în permanență că cei apropiați ție sunt în regulă. Practic, este o delegare a sarcinii de a-ți diminua propria anxietate și disconfortul produs de ea. Persoana cu o nevoie de control exagerată are ferma convingere că este singura capabilă să-și cunoască adevărata valoare sau că singurul mod de a se asigura că totul va fi ok este să se implice personal în fiecare detaliu. Tocmai de aceea, oamenii devin repede obsedați de dorința de a avea mereu situația sub control, dar și de a avea întotdeauna dreptate. Și când ajungem în situația de a pretinde că avem totdeauna dreptate, am ajuns prea departe.
Bun, am înțeles aceste semne care ne indică că ceva nu este în regulă în dorința noastră de a deține controlul, puterea asupra oricărei situații. Aș vrea să vă întreb acum și care sunt efectele negative ale acestei tulburări comportamentale, cum să-i spunem.
Vom fi înclinați să credem că a deține controlul provoacă satisfacție și mulțumire. O persoană motivată de o nevoie de control trebuie neapărat, conform mentalității ei, să dețină controlul tuturor evenimentelor vieții ei și va face absolut totul ca să-l obțină. Va ajunge să-și exercite controlul asupra celorlalți prin modalități minuțioase de a le planifica acestora ce au de făcut în cel mai mic detaliu. Un efect negativ pe care îl are această nevoie de control într-o relație, fie că este vorba de relațiile de la serviciu sau chiar de o relație romantică sau, de ce nu, relația cu propriul părinte, este de fapt o formă de manipulare psihologică cu scopul de a pune la îndoială realitatea celuilalt. Un exemplu de astfel de manipulare este atunci când partenerul își exprimă emoțiile, iar celălalt îl acuză că este mult prea sensibil. Și astfel de situații apar aproape în fiecare zi. Prin hipervigilență, asociată adesea cu o mare rigiditate, aceste persoane vor face totul pentru a rămâne în control. Ele nu vor sub nicio formă să se afle într-o situație care ar putea să o confrunte cu pierderea acestuia, lucru care ar putea naște frici și anxietate. Așadar, nevoia de control se va desfășura într-un mod total inconștient, acest sistem de autoapărare devenind o a doua natură. Aceste persoane se protejează de fapt de o anxietate generată de situațiile din trecut în care au experimentat neputința în a controla, în a stăpâni sau chiar a rezolva problemele cu care se confruntau.
Să ne luăm câteva momente să ne gândim și la relații. Cum ne afectează relațiile această nevoie, dorință acută de a deține controlul?
Nevoia de control naște comportamente dăunătoare pentru că cel care manifestă această dorință de control, dar și pentru relațiile cu ceilalți. O astfel de persoană se așteaptă, obligă sau chiar impune altora să răspundă propriile nevoi, chiar și pe cheltuiala lor. De cele mai multe ori, cei cu o nevoie exagerată de control aleg persoanele apropiate lor, profitând de tendințele de submisivitate sau de simpla bună credință a acestora. A fi manipulat, a te simți folosit sau controlat de către o altă persoană poate duce la o sumedenie de efecte negative. Apare aici deteriorarea încrederii în sine, dificultăți în luarea deciziilor, se poate ajunge chiar la depresie cât privește trecutul și la anxietate în ceea ce privește viitorul, sau la traumă atunci când controlul este corelat cu alte abuzuri. Nevoia de control apare și ca o dorință de a te asigura că totul este ok, că cei din jurul tău sunt sub protecție totală, iar manifestările nevoii implică însă o coordonare minuțioasă a altora, implicare în toate aspectele vieții lor și tendința de a decide în locul lor, concomitent cu cenzurarea autonomiei și a independenței. Încercăm astfel să conturăm relații simbiotice acaparatoare din care ceilalți, mai devreme sau mai târziu, se vor lupta din răsputeri să se elibereze. Orientată către proprii copii, nevoia de control a unui părinte handicapează pe termen lung abilitatea copilului de a se descurca singur și a avea încredere în propriile forțe.
Avem așadar de-a face cu o situație foarte serioasă care poate să aibă ecou și asupra următoarei generații, deci trebuie să fim foarte atenți. Și acum, domnule Zeiler, cum ținem sub control nevoia de control? Cum gestionăm acest impuls?
Sună foarte interesant acest aparent joc de cuvinte, care însă scoate în evidență o mare realitate. O persoană condusă de nevoia de control ajunge dificil de tolerat de către ceilalți. Și termenul acesta, tolerat, în relațiile cu semenii noștri, mai ales când este vorba de cei dragi din familie, e un termen care produce multă durere. Dar atunci când nu mai suntem nici tolerați cel puțin, lucrurile se complică. Oamenii care se confruntă cu această nevoie sunt prizonierii unui sistem de apărare ineficient care le afectează calitatea vieții. Motivul pentru care persistă în astfel de comportamente provine din dificultatea de a se confrunta și de a-și tolera starea de anxietate care apare atunci când se confruntă cu necunoscutul, imprevizibilul sau lipsa unor informații suficiente. Dacă manifestarea comportamentelor ce decurg din nevoia de control duce la o scădere pe moment a anxietății, în timp se ajunge la epuizarea resurselor, la o stare de stres cronic și chiar la anxietate generalizată. Cei care ajung și la abuzuri din teama pierderii controlului reproduc un model învățat pe proprie piele, foarte probabil din propria copilărie și prima parte a copilăriei, model care duce la destrămarea relațiilor și producerea vătămărilor și traumelor celor din jur. Odată cu pierderea relațiilor, persoana ajunge să se confrunte cu cele mai mari frici. Controlul dispare, iar în mijlocul valului de anxietate și teamă, concluzia nocivă poate fi: trebuia să controlez și mai mult decât am făcut.
Am trecut deja de jumătatea discuției noastre și facem un popas să vă reamintim că azi la Sănătate pentru Toți discutăm despre nevoia oamenilor de a deține controlul în multe situații. Ce se ascunde în spatele acestei dorințe acute, cum ne impactează viața și cum putem să o gestionăm, ne spune astăzi psihoterapeutul Beniamin Zeiler. Să continuăm cu un studiu de caz, domnule Zeiler. Poate în felul acesta avem întreaga imagine și ne va fi mai ușor să tragem niște concluzii.
Am foarte multe cazuri de felul acesta despre care aș putea să vorbesc. Din nefericire, lista nu este scurtă și din multele cazuri și necazuri am ales povestea unei femei, care spune așa: am fost cea mai mare din rândul celor 6 copii, tatăl nostru era foarte rigid cu noi, nu ne maltrata atât de mult fizic, cât mai ales verbal, cel puțin asta îmi pot aminti. În schimb, mama era bolnăvicioasă, petrecea mult timp în spital, astfel încât am ajuns să am grijă de copii mai mici decât mine, foarte de timpuriu. Spre exemplu, la 8 ani eu trebuia să gătesc pentru toți. Era singura oară când eram lăudată de tata, așa că am gătit din ce în ce mai mult. Am făcut curățenie, am avut grijă de frații mei, așteptând ca un burete uscat să mă simt de folos și bună de ceva, ca și cum aș fi meritat să trăiesc doar dacă le făceam pe toate acestea. Mama a ajuns între timp dependentă de tranquilizante și mi-aduc aminte că odată, În momentul în care urma să se interneze în spital, eu așteptam să-mi iau rămas bun de la ea într-o dimineață, chiar înainte de a pleca la școală. Și-a făcut valiza, eu stăteam pe canapea lângă ea. În momentul în care eu am devenit prea insistentă și încercam să mă agăț de mama, cu o privire aspră, m-a trimis urgent la școală. Întorcându-mă de la școală în ziua aceea, derutată complet de ceea ce se întâmpla în casa noastră, m-am oprit la o biserică și am intrat cu un singur scop, să pot să plâng fără să mă vadă cineva. Înăuntru nu era nimeni, chiar eram singură. M-am gândit că probabil mama avea să moară. M-am gândit că avea să ne părăsească și era atât de cumplit că nu puteam suporta gândul acesta. Mă simțeam de parcă trupul mi se rupea într-un milion de bucăți și știam că trebuia să mă duc acasă, să am grijă de frații mei și să le fac în continuare mâncare. În timp ce stăteam acolo și plângeam, în biserică a intrat un grup de nuntași pentru o repetiție, vorbind și râzând până când mireasa m-a zărit în rândul din față. S-a întors către preot și l-a întrebat, vorbind foarte tare, cine e asta? Ce caut aici? În momentul acela am ieșit din biserică cât am putut de repede, am fugit până acasă în timp ce plângeam. Noapte de noapte aveam același vis. Stăteam în mijlocul camerei mele, împingând din răsputeri pereții care aveau tendința de a se nărui. Nu puteam pleca nici pentru o clipă în visul meu din propria casă. Dacă o făceam, pereții aveau să se prăbușească și casa întreagă avea să se năruie. Și aveam simțământul că odată cu casa mă voi nărui și eu. Când prietenele mele mă rugau să dorm la ele, întotdeauna le refuzam. Le spuneam că nu mă simt bine, nu puteam să le spun că sarcina mea era să stau acasă, ținând pereții să nu cadă. Nu voiam să mă alătur grupurilor care se întâlneau după ore, nu voiam să petrec vreo noapte în altă parte decât la mine acasă, nu voiam să mă întorc într-o casă care putea să se prăbușească oricând. Dar tragedia mea nu se oprește aici. Acum privesc în urmă și constat că am avut grijă de oameni începând de la vârsta de 5 ani. Acum am 35 de ani, am 3 copii mici sub 6 ani, sunt la cea de-a doua căsnicie cu un alcoolic, dar pe cale de însănătoșire totuși, dar îmi pun întrebarea, cât trebuie să lupți ca să ajungi la un nivel normal într-un răstimp de 10 ani. Și vreau să vă mărturisesc că sunt obosită. Vreau o schimbare, vreau să fiu iresponsabilă, vreau să devin în sfârșit copilăroasă, solicitantă, în loc să fiu solicitată de cei din jur. Aceasta este, sigur, o mărturie dureroasă, dar vrem să încheiem emisiunea pe un ton pozitiv și încurajator. Singura carte care are ceva de spus inclusiv în astfel de situații este Sfânta Scriptură, Cartea Cărților. În Cartea Psalmilor, la capitolul 121, primele două versete spun așa: Îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Iar Psalmul 127, tot primele două versete, completează ideea aceasta. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui El le dă pâine ca în somn. Cea mai mare încurajare pe care vreau să o transmit și acum pe calea undelor este exact reacția ascultătorilor, care, pe măsură ce trece timpul, mă întâlnesc pe stradă sau în diverse locuri, la diverse evenimente și îmi spun������������► cât de mult a contat pentru ei emisiunea pe care au auzit-o. Cred că se va întâmpla și în dreptul acestei emisiuni. Psalmistul își punea întrebarea: îmi ridic ochii spre munți, dar ajutorul nu poate veni de la o ridicătură de pământ. A, da, ajutorul îmi vine de la Domnul, cel care e creatorul care a făcut cerurile și pământul. Dincolo de consilieri, de terapeuți, care sigur pot oferi o mână de ajutor în astfel de situații și chiar vreau să-i încurajez pe ascultătorii noștri să nu sufere în singurătate ca și fetița aceea care a intrat în biserică să poată plânge în tihnă, să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu, pentru că degeaba lucrăm, degeaba păzim, dacă relația cu Dumnezeu nu este bună. Dar să rămânem cu această idee. El oferă protecție preiubiților lui, el le dă pâine ca în somn.
Mulțumim tare mult domnului Beniamin Zeiler pentru aceste cuvinte pline de speranță, pline de încurajare. Astăzi ne-a vorbit despre nevoia de a deține controlul. Să fii actorul principal în viața ta este o dorință umană. Ne oferă sentimentul că lucrurile sunt în ordine, sunt stabile, că suntem în siguranță. Însă, când această nevoie de control încalcă drepturile, bunăstarea sau alegerile celorlalți, devine contraproductivă și invazivă. Am aflat azi că există soluții și nu trebuie să disperăm. Dacă reușim să gestionăm singuri această puternică dorință, este absolut minunat. Iar dacă nu, vă reamintesc că domnul Beniamin Zeiler este extrem de binevoitor și răspunde celor care îi solicită ajutorul. Numărul dumnealui de telefon este 0744 618 388. Dragi prieteni, vă dorim pace în suflete, sănătate și zile binecuvântate. Pe curând!